Klankgolwe op Netwerk 24.
Die Springbokke is vir die eerste keer ooit vir 8-1 volgende jaar as die rugby kampioenskap kampioen gekroon. So hulle is basies die kampioen van rugby nou. Hulle het die wereldbeker 2 keer in 'n ry gewen, hulle het nou die rugby kampioenskap 2 keer in 'n ry gewen. Ons gaan vandag 'n bietjie daaroor gesels, net terugkyk op van die uitblinkers en van die grootste gesprekspunte van die spelers wie se aandele dalk 'n klein bietjie gedaal het. Maar Hendrik, net om te begin, is natuurlik Hendrik Kronje hierso op die lyn. Hendrik, om te begin, ek meen na daai eerste toets teen Australië wat die Bokke verloor het met 22-38. Sjoe, ek dink nie baie mense het hulle kans gegee om terug te kom in die toernooi te wen nie.
Dit was inderdaad 'n baie opwindende rugby kampioenskap gewees en nie. Soos die toernooi gevorder het, het die Bokke 'n beter balans in hulle spelpatroon gekry, jy weet, en ek dink dit uiteindelik het 'n groot verskil gemaak. Ek dink ook die ervaring van die Springbok afrigtingspan, die toetservaring van die Springbok afrigtingspan was deurslaggewend uiteindelik gewees, jy weet, so ou kyk nou byvoorbeeld die All Blacks se afrigtingspan. Hulle het baie ervaring met super rugby, maar nie noodwendig baie toetservaring nie. Daar's 'n groot verskil met daai ervaring. Ou kyk na die as jy 'n super rugby afrigter is, dan jy 'n langer tydperk wat jy met spelers kan werk wat die voorbereiding vir die seisoen dan betref en deur die seisoen hoe lank tydperk jy met die spelers werk en in toets rugby het jy natuurlik 'n baie korter tydperk. So daar is 'n groot aanpassing en 'n ou moet verskillende goede leer, jy weet hoe jy toer en hoe jy dinge aanpak, jy weet, en ek dink dit het ook uiteindelik in die Bokke se guns getel, hoe jy weet daai lesse wat ons in die verlede geleer het. Hoe Rassiele was al van 2011 al by wêreldbekers byvoorbeeld betrokke, jy weet, en hoe dit nou, ek dink al klein bietjie detail in voorbereiding het uiteindelik gehelp, jy weet, en was skrikkelik deurslaggewend geweest dat ons die reeks kon wen.
Nee, verseker. So na daai nederlaag het die Bokke teruggeslaan met 'n oorwinning van 30-22 oor die Wallabies in Kaapstad, toe natuurlik haar eerste toets teen Nieu-Seeland in Auckland verloor 17-24 na 'n vroeë blitskrieg van 2-3 deur die All Blacks, toe teruggekom met 'n ongelooflike vertoning in Wellington 43-10 rekordsege, toe natuurlik die Argentynse toets in Durban 67-30 en toe die afgelope naweek in Londen 29-27. Johan Tormalen, ook hier so op die lyn, dink jy dis regverdig om te sê die reeks is gewen in daai 2 weke in Wellington en in Durban?
Ek wil net eers begin deur te sê, jy het so mooi begin, ons kan seker vir Rassie aanhaal en sê ons is nou champions, maar in
champions,
geval,
ja.
ja, ek weet nie of het daar gewen is nie, maar ek dink dit het definitief die momentum geswaai in die Bokke se guns. Rassie het ook saterdag die wedstryd gesê wat al 'n bietjie van vir baie mense miskien 'n anti-klimaks was. Dis nou die laaste wedstryd op Twickenham. Het hy ook gesê ja, hulle was met bietjie met hulle rug teen die muur, want na die Eden Park verloor moes hulle, jy weet, die All Blacks klop met 5 ligapunte, toe moes hulle Durban toe gaan, Argentinië klop met 5 en hulle moes dan nou die laaste wedstryd in Londen ook wen. En ja, hy het spesifiek gepraat van die karakter van die span, al was die laaste vertoning dalk nou nie so warm gewees nie. En ja, ek dink definitief Wellington het die momentum in die Bokke se guns geswaai. Op Eden Park het ons ook goed gespeel, en uiteindelik het met nie goed gespeel, jammer, ons het naby gekom, ons het eintlik swak gespeel na die wedstryd en toe net met 7 verloor en die All Blacks het bietjie druk ervaar, so ek dink daar het dinge dalk so bietjie al ook goed begin lyk, maar definitief Wellington en Durban, sou ek sê, het vir ons baie momentum gegee en niemand sou ooit kon voorspel dat ons daardie 2 wedstryde op daardie manier sou wen nie. Al sou jy geld op die Bokke gesit het om die wedstryd te wen, definitief nie met so baie punte en op daardie aanvallende wyse nie.
Kom ons kyk nou 'n bietjie, ons het bietjie gaan navorsing doen en ons huiswerk gedoen en ons gaan bietjie praat oor wie ons top 3 bokke was, wie se aandele gestyg het, die 3 bokke wie se aandele dalk gedaal het, en dan gaan ons elkeen ook 3 kernaspekte uitsonder wat ons kan wegneem uit hierdie rugby kampioenskap uit. Ek dink ons het moet doen is ek sal sommer net begin en dan sal ek my 3 top bokke noem En dan Hendrik, dan noem jy net jou top 3 bokke, en JT, dan noem jy jou 3 top bokke, en dan bespreek ons dit, klink het goed.
Klink vir my goed, en het sal vir my interessant wees om te sien hoe ons paneel dalk ooreenstem al dan nie.
Verseker, ok, my top 3 bokke uit die rugby kampioenskap. Pieter Stef de Tooi, Kwagga Smit, en Oxenche. Hendrik?
Pieter Stef de Tooi, Sasha, en Malcolm.
Johan?
Myne, wel ons allemaal stem saam met Pieter Stef de Tooi, ek het hom ook, Oxenche en Wilco Lou.
Ha! So Pieter Stef de Tooi is dan die speler van die reeks vir ons. Ek wil net 'n paar dinge uitlig van Pieter Stef. Ek het gaan kyk na die statistieke en dit skets 'n indrukwekkende prentjie van 'n aanvallende beast, soos 'n mens sou sê. Hy is in die top, onder die top spelers wat breekslaa betref. Die res is almal agterspelers. Hy het 4 skoon breekslaa gehad. Die top spelers in daai kategorie het net 6 gehad en almal anders is agterspelers. Hy is onder die top spelers wat betref kere wat die bal gedra het, natuurlik met lyn staan en dan het hy die tweede meeste druk aangegee weggekry. Dis nou offload soos die Engelsman sê. So nee, dit is vir my glad nie eers daar's geen twyfel daaroor dat hy die beste bok was nie. Vir my Kwagga was net ongelooflik elke keer as hy van die bank af gekom het en Ox, jy weet, hy is net bestendig, briljant met skramwerk, maar ook sy algemene spel. Hendrik, interessant vir my dat jy vir Malcolm daar het wat hier en daar bietjie gesukkel het, maar ek sou ook dink hy het hier teen die einde regtig tot sy reg gekom.
100% soos jy daar stel, tenis soos jy rugby kampioenskap gevorder het, het Malcolm alles sterker op die voorgrond getree en die rugby kampioenskap baie goed afgesluit, al in die laaste toets het hy baie goeie vertoning gelever. Ek dink hy het homself op die oomblik gevestig soos nummer 1 akker, maar ja, dit is 'n moeilike ding, terwyl ek nou so luister wat jy en JT sê, is moeilik ook om te verskil van 'n Kwagga Smit, hy het uitelike impak gemaak en daar het ek verby hom gekyk, het of hom mis gekyk, omdat hy grootliks as 'n impakspeler opgekom het. Ja, en Ox het ook 'n baie sterk punt uit te maak vir Ox. Sasha is dalk so 'n bietjie van hom streed die ene, maar ek voel net hy het 'n uitskiet vertoning gelewer wat waarskynlik die beste individuele vertoning deur 'n speler in die reeks was. Ja, nie laaste keer het hy 'n paar foute gemaak, maar hy het nog steeds 'n paar as jy gaan kyk na sy al was hy nie op sy snykant in die laaste toets bijvoorbeeld in Argentinië het hy nog steeds met meters gewen en sovoors, het hy een groot aandeel in hy oorwinning gespeel, jy weet, en het is een groot verhoog gewees hy tweede toets, hy kon makkelijk heeltemal uit mekaar uitgeval het, ek dink hy was kouspelachtig in enige afdeling gewees nie, maar hy toch sy bijdrage gelever het ons wel uit toets kon wen, maar ja, die Sasha het ook een om bietjie te oor debatteer, maar uiteindelik het ek gevoel hy het met een uitskiet vertoning jy weet, vir ons gewys wat hy vorentoe kan doen vir die bokke. Jy weet, en wat nuwe dimensie in die Springbokke aanvallende spel bied, nie noodsaaklik in die op 'n wyse wat die beste uit sy spelers om hom bring nie, maar die individuele briljantheid wat hy span kan bied.
Soos Louis de Villiers ook geskryf het, dat Sasha se vertoning sou altyd 'n anti-klimaks gewees het na Durban. Hy was basies 'n slagoffer van sy eie sukses. Johan, jy is maar lief vir die stitte.
Ja, ek wil nou net sê, ek breek dalk 'n lansie hier vir die manne voor, en ek het nie eintlik self daar gespeel nie, natuurlik nie. Ek was 'n loskakel, soos jy al vroeger vermeld het, en op die potsending, maar ek dink, ja, Ox het begin, hy was in die beginspan meeste van die tyd, en hy het my deurgaan goed vertoon, bestendig, van die wedstryde was hy beter as ander, maar ek dink nie hy het regtig 'n swak wedstryd gehad nie, en met regte aanspraakmaker as een van die beste of dalk die beste kopstuk in die wêreld. En Wilco Lou het ek ingesluit omdat hy, kyk hy het begin in die begin van die reeks, ek het bietjie na daai 6 wedstryde gaan loer, toe hy later as 'n impakspeler opgekom, maar voel vir my as Wilco op die veld is, het ons op 'n tyd is daar gepraat van toe die bokke dink ek nie so sleg was nie dat die bokke hulle aura verloor het, maar kyk Wilco Lou het 'n aura, as daai man op die veld kom, dan dink ek bewe die teenstanders. As hy op die veld kom, net wat van die ander spelers betref wat ek nie gekies het nie. Dis interessant, Hendrik het vir Sasha gekies, ek het juist 'n nota gemaak, die beste vertoning in die reeks. Dis nou nie een van ons kategorieë gewees nie, maar was definitief Sasha se vertoning in Durban. Die rede hoekom ek hom nie in my top 3 gesit het, is nie omdat aan die begin van die reeks het hy bietjie gesukkel toe hy van die bank af gekom het. Sy vorm was nie vir my baie goed nie. En dan die ander een wat ek ook sal sê uitgemis het, is Malcolm Marks. En die rede was omdat die Bokke se lyn staan aan die begin van die toernooi, een of twee wedstryde eintlik die Bokke gekos het, maar hy het baie goed geëindig. So ja, dis Malcolm, dink ek, het uitgemis, as ook Sasha of selfs Damian Willemse. Maar ek is tevrede met my Wilco Lou, Oxen Che en Pieter Steff de Tooi.
Goeie keuses, manne. Wat ek het van Wilco wou sê, my hoogtepunt van hom vir hierdie reeks was, daar teen Argentinië was daar een fase spel waar die Bokke, of een stukkie spel waar die Bokke die bal deur verskeie fases gevat het met klomp druk aangee, en hy het toe 'n aangee gekry, kan nie onthou wie die aangee gegee het nie, so kort onder die pale, en het was die bal uit die bal van sy enkels af opgepik, in eerste plek moes hy daar gewees het, tweede plek moes hy die bal bemeester het en dan behou het, en wat hy gedoen het, en ek dink dit is ook 'n bewys van die goeie werk wat Tony Brown met die Bokke doen. Ok, top 3 spelers wie se aandele gestyg het. Myne, Sasha Fynwood en Gomezulu, Ethan Hooker, Jan-Hendrik Wessels. Hendrik?
Definitief Jan-Hendrik Wessels, veral vir die vertoning van hom op in Auckland op Eden Park, toe hy moes opkom.
Ja, hardloop het nou te ver vooruit hier, so jy moet nou eers net die name gee.
Ok, nee, sorry. Jan-Hendrik Wessels, Ethan Hooker, en dan die ander een is my bietjie moeiliker gewees. Daar het ek al is 'n bietjie ouer, Andre Esterhuizen, Marcus van Staden, Kobus Reinag, is die 3 manne wat ek voel se aandele dalk ook gestyg het. Maar die twee wat ek definitief voorsekerheid het is Jannas, Jan-Hendrik Wessels en Ethan Hooker, en dan is my moeilike een tussen Andre Esterhuizen en Marcus van Staden en Kobus Reinag wat uiteindelik baie die 9 kry gedra. So Tienes, excuse, ek het nie vir jou derde keuse daar nie, maar ek is 100% het eens met Jan-Hendrik en Ethan Hooker.
JT, asseblief, sê jy het jou huiswerk reg gedoen?
Ek het dit reg gedoen, so die een waaroor ons allemaal saamstem is Ethan Hooker, Marco van Staden en Roan Orkee is my 3.
Dat is lekker. Ek het nou hier so ook eervolle vermelding vir 3, en dis Damian Willemse, Andre Esterhuizen en Thomas de Tooi. Damian Willemse, ons weet wat hy kan doen, maar ek dink die vertoning wat hy in Wellington gelever het, het sy aandele laat styg, sy aansien onder Springbok ondersteuners in die wêreld laat styg. Sasha, baie eenvoudig, sy aandele het die hoogte ingeskiet na daai vertoning in Durban. Jan-Hendrik Wessels, soos wat jy sê, Hendrik, ek gaan jou daai deel laat vertel, want jy weet presies wat jy daar wil sê. Dan Thomas de Tooi, belangrike rol toe vertrou, ek dink hy het minstens 4 keer begin op vaskop en elke keer sy kant gebring, ook gegroei in daai rol, so in daai sin het sy aandele gestyg. Andre Esterhuizen selfs, soos wat jy sê Hendrik, bietjie ouer al, bietjie meer ervare, maar hy het nou begin bewys, jy weet dat hy nie net goeie en bestendige vertonings kan lewer op toetsvlak nie, maar uitstaande en uitsonderlike vertonings op 'n bestendige wyse kan lewer. Hendrik, oor na jou.
Ja, Jan-Hendrik Wessels se vertoning en toe hy as plaasvanger opgekom het op 'n baie groot verhoog op Eden Park in Auckland. Die gunstigste speeltoestande wat ek ooit gesien het nie, met wind wat gewaai het. Hy het opgekom in 'n stadium toe hy 'n aantal belangrike lynstand ingooie moes waarneem. Op moeilike plekke op die veld met daai wind wat gewaai het. Eers en hy het baie koel en kalm voorgekom en baie goed ingooi en selfs ek dink 'n belangrike losbal gewen in daai belangrike stadium en amper die Bokke gehelp om daai toets gelyk op te laat speel nadat ons vroeg agter was. Ethan Hooker kon net wel een van my 3 topspelers in die reeks gewees het. Hy was vir my ook baie bestendig geweest. Ek kan eintlik nie dink aan swak oomblikke wat hy beleef het in die
geen foute gemaak nie.
Ja, hy het werklik baie goed gedoen, so hy is definitief ook daar. Ja, en dan sit nou wat jy mag sê van Andre Esterhuizen, Marco van Staden was aanvanklik, het hy my verbaas hoe goed hy, die rol as 'n 6 flank vertolk het, jy weet die agressie wat hy ingeklim het as baldraer en selfs nie skoonmaak by afreekpunte, het hy dit om bal te beskerm of die teenstanders se losgemaal 'n bietjie te ontwrig en dan Kobus Reinig ook 'n hele paar kansen gekry. In die 9 kry en uit hier en daar het hy fout gemaak, daar geslag of wat met teenstanders het weggekom het met moord om die bal af te klap by afbreek wat hom dalk sleg laat lyk het, die sien die bal afgeklap is en agterna het hy ou eerste oog opslag het hy ou dalk skreeu op Kobus, tweede weet hy weer kyk gekyk het na die of ek kyk weer gaan kyk het van die voorval en kom jy ou agter is eintlik nie Kobus se skuld nie, al was dalk 'n geel kaart of selfs so straf drie ter sprake gewees. Jy weet dat hy, maar ja, daar's regtig paar spelers wie se aandele getuig het en wat goed gedoen het.
Roan Orkie, Johan.
Ja, ek weet Roan het nou al verlede jaar op voorgrond getree, maar ek voel hy het veral op toetsvlak het hy so gegroei in die Springbok span en ek bedoel hy was op 'n tyd dink ek 'n slot wat nader geroep is omdat hy goeie vertonings vir die Bulle gelewer het en kaptein van die Bulle en goed daar gespeel het, maar eintlik omdat daar 'n bietjie van 'n slotkrisis was vir die om beserings en nou was Lode Jager terug, hulle was ook so om die beer beseer, maar Lode Jager was terug, RG Snyman was terug en Roan Orkie voel vir my daai nommer 5 try baie baie goed gedra en hy is ook meer op toetsvlak as wat hy voorheen was, die lynstaande het maar bankorig begin van die rugby kampioenskap, maar ek dink hy is mooi in beheer daar en hy is vir my iemand wat definitief na vore getree het. En dan Marco van Staden het ek het vir my baie beïndruk. Ek dink hy was op 'n tyd 'n speler wat behalf, jy weet, gekies was net as Sia beseer is en dit is nog steeds waarskynlik die geval, maar ek voel vir my hy het bietjie verras die hulle en so gewys dat jy weet, hy druk amper vir 'n plek. Selfs in van daai wedstryde wat die Springbokke verloor het, was hy vir my een van die spelers wat nog steeds uitgestaan het. Hy was baie fisiek, hy was goed op die grond en hy het vir my toetsvlak sterker na vore getree. En dan Ethan Hooker, ja, het ons al oor gepraat, die volwassenheid wat hy het vir so 'n jong speler,
ja,
is net wat vir my uitgestaan het. Ek kon dit nie glo nie, jy weet, om te begin teen die All Blacks, en dit was sy eerste begin wedstryd vir die Springbokke, en hy speel amper speler van die wedstryd vertoning. Ek dink nie ons baie spelers wat dit kan doen nie. Baie spelers is belovend, baie spelers, jy weet ons gaan dit dalk maak, ons kan dit sien op Verenigde Rugby Kampioenskap vlak, maar om 'n ou so te kies, Rassie het volle vertroue, hy kies hierdie ou, hy begin op pleel, en dan eintlik weet ons, is hy eintlik 'n center. Ek weet nie, hy sal dalk nou rukkie nog pleel speel, maar hy is eintlik na regte 'n center, en kom ons sê, hy speel nie uit posisie uit nie, maar dis nie sy voorkeur posisie nie, en ek dink hy het definitief 'n lang Springbok loopbaan wat voor hom lê.
Hy het baie tyd op die bal, en hy is baie kalm en hy neem altyd die regte besluit. Hy is een van daai spelers wat net lyk of hy gemaak is vir toets rugby. Die laaste ou van die ouens wat ek onthou, jy weet, Sasha het so gelyk, Eben het so gelyk, so ja nee, ek dink baie opwindend.
Ja, Tien is net een of twee ouens wat wie se aandele gestyg het, maar wat nie in my top 3 is nie, sal ek sê is iemand soos Kyan Moody, al is hy al 'n paar jaar daar, en dan Boan Venter waarskynlik ook iemand wat nie eens gedink het hy sal vir Suid-Afrika dis rugby speel nie, miskien vir Skotland en dan ook Jan Hendrik Wessels oor wie hulle al gepraat het.
OK, nou die moeilike een, en ek weet ons gaan nou dadelik wil sê, dis hoekom ek dit sê, maar kom ons noem net eers die name en dan kan ons later sê hoekom ons so sê. So dit was moeilik om te besluit wat se drie spelers se aandele het gedaal. Ek dink dit is dalk die verkeerde manier om dit te verwoord. Mens moet dalk liewer sê spelers wat nie die vertonings gelewer het wat 'n mens intwendig altyd van hulle verwag nie, maar in elk geval, hoe mense dit nou altyd ook al wil stel, ons het gesê, ons gaan kies die drie spelers wie se aandele dalk gedaal het. So myne is Cheslin Kolbe, Eben Etzebeth, Bongi Mbonambi. Hendrik.
Bongi Mbonambi, Willie Leroux en Vincent Koch.
Sjoe, Johan.
Myne is Bongi Mbonambi, Franco Mostert en Willie Leroux.
So, nou wil julle vir my sê, ek is die enigste ou wat twee van die grootste springbokke van alle tye onder die bus gooi. Kom, ek sê net, Cheslin Kolbe
is... Jy was 'n bietjie omstrede met daai twee grootes wat jy daarin het.
Maar laat ek net eerst sê, Cheslin Kolbe, Eben Etzebeth is na my mening die beste springbok ooit, en hy was nêrens swak gewees nie. Hy het net nie meer vir my die impak gehad wat die mens amper van hom verwag nie, is die een ding, en die ander ding is, dit lyk my, dit gebeur amper al meer gereeld dat hy baie keer teruggeduik word in duikslaa. Ek dink teenstanders het nie 'n swak punt nie, maar dalk 'n area geïdentifiseer waar hulle hom kan probeer duik. Dit gaan nie altyd werk nie, maar dit is laar duikslaa. En dan draal hom bietjie terug soms. Cheslin, ja, ek meen, hy het daai twee breinflautes gehad in Argentinië. Mens kan dit nie noodwendig teen 'n ou hou nie, maar Ek meen dit het die bokke 14 punte gekos in oor twee toetse heen. En dan nou ja, Bongi Mbonambi het net twee wedstryde gespeel. Eerste wedstryd in Australië was hy regtig nie baie goed gewees nie. Toe sy in Nieu-Seeland toe nie, toe is hy terug vir die Twickenham toets en hy het nie veel foute gemaak nie, maar hy het nie regtig 'n groot impak op die toets gehad nie. Hendrik.
Ja, ek stem saam met Bongi nie in die rugby kampioenskap eintlik iets gedoen het om sy aandele te laat styg nie. Inteendeel, dit lyk my al hoe meer of hy, ek weet, vinniger begin uitsak op toetsvlak, het hy nie eintlik meer al die gapings kan toemaak op die verdediging wat van 'n vaste voorspeler verwag word nie, en dat hy 'n meter of twee, tree of twee dalk stadiger geword het deur die jare. Wil hy, dink ek, die bokke goed gedoen. Onthou net, mens moet nou net sê, enige ou wat 100 toetse vir die Springbokke gespeel het, maak nie saak hoeveel omstrede is, en of haar seker hoeveelheid is wat van hom hou, en die ander hoeveelheid wat nie van hom hou nie. As jy 100 toetse vir die Springbokke speel, is jy 'n goeie rugby speler, jy weet, dit is nie iets wat net gebeur met enige speler, jy weet, maar Willie voel ek het sy doel gedien by die Springbokke, en hy gaan moeilik weer vorentoe 'n kans kry, en dan, jy weet, Vincent Koch met Thomas de Tooy wat grootliks begin het, en ons allemaal weet dat Wolko die een die volgens my waarschijnlijk die sterkste skramwerker op vastkop in die wereld is, jy weet, gaan sien ek het, jy weet, ou moet ook begin vra, sien ek het al hoe moeiliker hoe Wolko voor en toe, hoe Vincent voor en toe speelkans gaan kry, ou moet jouself ook gaan vra, wat die speler gaan vir die meeste beteken in 2027 se wereldbeker, bijvoorbeeld die Wolko van Netling Versheer. Jy weet, so ek sien het al, dit raak my al hoe moeiliker hoe Vincent voor en toe, weet, nog genoeg speelkans en kry. Ek het nou gesê van Vincent, Bongi en Willie Leroux, as die ouens sien, ek sien die aandele gedaal het, maar dan sal ook 'n paar ander manne wat baie bekommerd moet wees oor, weet, vir die ding voor en toe, Franco Moster, te Vaf, te Klerk, en Lucanio Am, en dan Makazole, Mapimpi. Ek dink ons is besig om so tussen die lyne, Rassie beskerm sy spelers, maar so tussen die lyne lyk het of hulle voor en toe al hoe minder speelkans gaan kry, jy weet, en stadig, maar seker is daar van die jonger spelers wat ten koste van hulle dalk meer speelkans gaan kry.
Ja, ek stem saam. Dit is interessant om te sien, die oorgang begin amper so stadig, maar seker voor ons oor afspeel, maar ons gaan nou daar praat. JT, jou spelers met aandele wat gedaal het?
Ja, dit gaan juist, Tienus, denk ek, oor daar die oorgang, en by elkeen wat ek hier genoem het, is daar ander spelers wat ek voel sterk na vore tree, en dis ook hoe ek dit sê, en ons het, dit kom nou al van 2023 se wereldbeker af, oor wie gaan het maak tot by 2027, en wie gaan nie, net soos wat Hendrik gepraat het. Nou, Bongi Mbonambi, julle altyd het omgenoem, daar Jan Hendrik Wessels was een van julle uitblinkers vroeger, Marnus van der Merwe het vir my redelijk sy kant gebring, en ja, Bongi sal weet dat hierdie ouens hard aan die deur klop, en hy sal waarskynlik sy spel moet lig, as hy nog een van die eerste twee hakers wil wees, of minstens die tweede keuse. Ek dink voor hierdie jaar was Bongi en Malcolm dalk nog albei, jy weet, gunstelinge om daar te wees, maar ek voel vir my, hy is dalk nie heeltemal meer daar nie. Franco Moster, dink ek, kan dit nog doen, vooral omdat hy veelsuidig is. Hy kan natuurlijk op losvoorspelers sak en so, maar daar by die slotte is het Roan Orkee, wat ek gesê het, sterk na vore getree het, Lode Jager, RG Snyman, so het word vir Franco dalk al moeiliker om, jy weet, nog voor in die rij te staan, wat daai manne betref. En dan het Hendrik praat oor Willie Leroux, Damien Willems het baie goed gespeel en weergewys hoekom hy dalk die 15 trui moet kry, en dan Ampelele Fassi het ook goed gespeel. So ek stem 100% saam met Hendrik oor Willie. Kyk, Willie het maar klomp mense wat nie van hom hou nie, maar Willie is 'n ongelooflike rugby speler en een van hoeveel ouens het nou al 100 toetse gespeel? Ek dink 6 of 7, maar nie te min. En hy gaan ook baie vir die Bulle beteken, maar sy Springbok loopbaan, sy uurglas is dalk besig om my te loop.
Dan het, laastens het ons elkeen 3 kernpunte geïdentificeer uit die reeks uit. Ek het probeer om bietjie te dink aan goed wat julle ouens dalk nie gaan sê nie, maar dalk oorvleel ons steeds. My eerste punt is, RG Snyman en Kwagga Smit moet in elke toets deel van die Bokke se bomskwad wees. My tweede punt is, Siya Kolisi, Pieter Steef de Tooy en Jasper Wiese is verre weg die Springbokke se beste lostrio en heel moontlik die beste lostrio in die wêreld. Hulle moet soveel as moontlik in groot toetse saamspeel. En dan my derde punt is Rassie is, en ons het nou bietjie daar aan geraak, maar Rassie is besig om die jonger geslag meesterlik deur te bring. Ek sal nou bietjie daaroor uitwy. Hendrik, jou drie kernpunte.
My, baie interessant net dat ons terugbeweeg het na 5-3 bankje. Die ander ding wat ek sien kom is dat daar besig is om nuwe kombinasies te vorm in die span. Ek sal uitbrei oor dit. En dan sal ook vir my twee posisies wat uitgestaan het, sewe flank en hakker. Maar ek voel daar is dalk nog nie derde keuse. Die diepte daar is ons nog bietjie op soek na. Jy weet wie die nommer 2 en 3 is in sekere van daai posisies op hakker en sewe flank.
Interessant, Johan.
So my eerste een is Ben en Moody se toekoms lê op 13. Die tweede ene is die Springbokke wat meer aanvallend de benadering volg, ondanks, laat men sê, spoedhobbels op daai pad. En dan die laaste ene is proefnemings wat Rassie steeds maak en ons bou aanwen.
Baie lekker. Ek sal net vinnig praat, ek het RG en Quagga op die bank, het is redelijk voor die hand lig en die impak wat hulle maak is net enorm. Ons kon sien, my tweede punt, ons kon sien die verskil wat Jasper Wiese op agste man maak met die manier hoe hy momentum skep en momentum stuit. Hy is net een absolute derduivel op die veld en Sia, ongelooflike goeie speler, vooral op 6 flank waar hy bekeer in die weie kanale kan haarklop, aansluiting vind en dan ook die afbreekpunte beskerm en haar tref. En dan derdens, ons het... Jy weet, in die laaste 5-6 jaar is al spelers wat Rassie betyker gekies en dan denk jy, jy hoor amper eers van hierdie as hy vir die bokke speel. Kynan Moody is so een voorbeeld. Ek ben, hy was hoe oud 19 toe hy vir die bokke begin speel het. Hy het nou reeds, hoeveel het ek hier so neergeskryf, reeds 20 toetse op sy kerfstok. Jasper Wiese is ingebring, ek noem nou klomp spelers wat nie noodwendig eerste kees is in hulle posisies was, toe hulle buiging gemaakt het, die wat besig is om sterk op die voorgrond te tree, as onder die top 3 spelers in die posisie in die wereld. Jasper het reeds 39 toetse, Thomas 2 reeds 30 toetse op sy kerfstok. As ek net hier so my eie handskrif kan ontcijfer, Wilco Lau het reeds 23 toetse, Sasha het al reeds 15 toetse, Andre Esterhuizen 24 toetse, Grant Williams 24 toetse, Mani Lubbock 24 toetse, Kurt Lee 27 toetse. So, die manier hoe Rassie besig is om naadloos die oorgang te maak van een geslag na die volgende slag, is my ongelooflik indrukwekkend. Die spelers wat hy inbring, wat hy ingloe, dit is vir my baie positieve teken vir die toekoms. Hendrik?
Ek gaan nie te veel uitbrei oor die 5-3 bank neiging wat ons gesien het in die rugby kampioenskap het Rassie in elke toets in die rugby kampioenskap 'n 5-3 bank gekies het en natuurlik was sy eerste 6-2 bank vir die Kaapse toets, maar toe was ons die onttrekking van Jean-Luc Depré en Quagga wat opgegaan het beginspan toe en met Esterhuizen wat op die bank ingeskuif het, maar ek gaan nie te veel, ek het redelijk in diepte daaroor geskryf onder meer die 5-3 bank oor die minder beloning vir skram strafskoppe. Dan die nieuwe kombinaties wat ek sien vorm het deur die rugby kampioenskap is interessant geweest om te sien hoe goed die kombinatie van de Kobus Reinach saam met de Sasha en de Damien Willemse was in die rugby kampioenskap. Vooral die kombinatie van Damien en de Sasha as twee spelskeppers. Die kombinatie te sien van de Damien en de Sasha hoe hulle spel kan ooptrek, jy weet, as twee spelbrekers is wonderlik. En dan was daar ook ander kombinaties wat die ou sien vorm het, jy weet, Andre Esterhuizen samenspeel, ons die eerste keer toe hulle samengespeel het in die 35-7 oorwinning op Twickenham, of die eerste keer wat hulle my werk het beindruk het, is kombinatie, kom ek stel het eerder so, ek seker hulle voor dit al samengespeel, maar jy weet, en ek onthou ook hoe Andre Esterhuizen 2023 se wereldbeker gesê, toe geniet hy dit, maar nie te speel landsom, jy weet, dit het vir my uitgestaan, voor om die oog op 27 stalke RG Snyman en Roan Norkie, Tienus, jy het nou nog gepraat van die Ewen wat weer nie so oorheersend was, soos jy gehoop het, hy sal wees nie.
Ja.
Weet, dalk is daar kombinatie ook aan die ontwikkel tussen RG terloofs my, nadat hy nie na eerste oor die rest van die rugby kampioenskap gespeel het, van die beter rugby wat ons RG in maande sien speel het, jy weet, hy het eigenlijk een groot invloed gehad, sy werkverrichting, hy het die 4 met 4 in hom gespeel, En dan skiet net my laaste punt wat ek wou gesê, jy weet, is ons het so 'n bietjie van 'n ek is nie seker as Pieter Steef die as hy nie die sewe flanke is nie, wie is die volgende keuse van ons op sewe flanke Vincent Tsuka het uit die groep uitgeval. Jy van Roos is nie in die groep nie. Elrie Glou is natuurlik beseer. Cameron Hannekom is nie daar nie. Roan Venter, na te beseer was, speel hy nog iets met die rugby by die Lewis sal speel nie. Jy weet, so daar is een bietjie vir my, jy weet, oor 7 flank sou Pieter Steef te toe dalk iewers ergens, jy weet, besering opdoen, jy weet, wat doen een ou daar?
Ja.
Daar is, jy kan het Daan Luke te pree waarschijnlijk ook daar oorweeg en in het Jarno Augustus kan ook nog in die prentje kom, maar ja, daar is nie een duidelijke antwoord, daar is talent, maar ons is nog nie seker wie dit is nie, en dan ook op Hakker, met Bongi en Bundambi, wat met my bezig is, om so bietjie uit te sak, en wat dalk in die winter seisoen van sy rugby loopbaan in beweeg, jy weet, is, moet ook kyk, wie sy derde tese Hakker, ja, Marnus van der Merwe het definitief gewys, hy kan dus rugby speel, is twyfel nie oor nie, is hy die derde beste Hakker wat hy is, of gaan hy ou soos die andere Hugo Venter bijvoorbeeld deurkom, jy weet, is Joseph Dweba, was hier die skuif van hom oorsee, dalk gaan dit die beste uit omhaal, wat hy uit sy gemakzone uit is, hy ou soos dit moet kyk, maar dis my die twee posities wat ek voel, jy weet, daar is een bietjie, dalk nog, jy weet, wat die derde keer is, of die drie spelers in die posiesie, waar ek voel, daar is nog een vraagteken oor.
Lekker, dankie Hendrik. Johan?
Ja, so Kane en Moody op 13, dis vir my baie interessant. Ek gesê Jake White om die eerste keer by die Bulle daar gespeel, en sy toe geskuif, hy het natuurlijk verlede jaar ook daar vir die Bokke gespeel, was het op die Twickenham toets wat Hendrik nou van gepraat het. En ek voel vir my, hy speel beter rugby op 13 as op Vleel. En natuurlijk weet ons, hy is vinnig genoeg vir Vleel, en ek dink nie, daar is baie spelers wat daar skuif kan maak nie, vooral op die verdediging. Want 13 is een van die moeilikste plekke in die achterlijn om te verdedig, want jy is nie 12 binnensend is nie, maar jy is ook nie heeltemal 'n vleel nie, so daar waar die waar die verdediging moet skuif, moet jy 'n baie goeie oordeel hê, en soos ons weet is in die traditioneel is die 13 dan ook die speler in die achterlijn waar die verdediging gewoonlik georganiseer is een job voor die, en het voel vir my die kind en Moody krijg dit baie goed reg. Mens weet nou nie of hy by die Bulle jy weet 13 sal speel en of hy op veel gaan inspan nie, en dan ja, wat ek bedoel het met die Springbokke bly vol hard met hulle aanvallende benadering, dit is die feit dat toe die dinge nie so goed gegaan het nie, bijvoorbeeld na die groot verloor in Australië in Johannesburg, waar ons die eerste 20 minute baie goeie rugby gespeel het, kon die Bokke baie makkelijk teruggegaan het en in hulle dop gekruip het en gesê het, okay, ons gaan nou net weer skop en drijf en al die dinge doen, wat hulle dalk bietjie gedoen het in Kaapstad, meer konservatief, maar uiteindelik die twee groot wenne in Wellington en in Durban was weens goeie aanvallende rugby, en dit is my baie verblydend. Ek weet die Bok, hoe kan ons sê, die kritici oor die jare selfs al het ons twee wêreldbekers het altyd gesê, ons speel nie baie opwindende rugby nie, en dit is my ongelooflik hoe dit veral onder Tony Brown dan nou gestalte kry met Tony Ball. Die laaste ding wil ek teruggaan na een aanhaling van Rassie Erasmus die naweek na die wen op Twickenham teen Argentinië, toe hy gesê het, jy wil eerder leer terwyl jy wen, as jy leer terwyl jy verloor. Nou, dit is vir my opvallend gewees, hoe hy die span kan verander, en verskillende keuses, verskillende spanne kan kies, en dan kan die Bokke nog steeds wen. Ek dink dit is iets wat ons baie min in die verlede al gesien het, en dis ook om daar baie al gepraat is oor hierdie span as die, of hierdie generasie as die beste Springbokspan nog ooit, want om van een week na een ander week 5 of meer veranderinge te maak, en die span val nie uit mekaar uit nie, dit sê baie. So ja.
Dit sê baie. En op daai hoë noot gaan ons die episode afsluit, maar baie baie dankie vir almal wat saamgeluister het, en ons wil baie graag van julle hoor, verskil julle met ons keuses, laat weet ons wie was jou top 3 spelers van die toernooi, top 3 spelers wie se aandele gestyg het, top 3 wie se aandele gedaal het, en ook dan 3 kernpunte of fokuspunte wat jy geïdentifiseer het uit van jaar se rugby kampioenskap. Maar dis dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praat Sport. Baie dankie vir die saamluister. Volgende week gesels ons weer.